υπήρξε αντιστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος, αναπληρωτής καθηγητής χημίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, δηλαδή ένας επιστήμονας αλλά και μάχημος πυροσβέστης, με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, ο κύριος Μιχάλης Χάλαρης, για να συζητήσουμε μαζί του για αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από την τραγωδία στα Τρίκαλα. Κύριε Χάλαρη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε
καλημέρα.
Πάρα πολύ. Είναι τιμή μας που είστε εδώ μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί προσπαθούμε να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι και να διαλευκάνουμε τι έγινε χωρίς υπερβολές.
Ακριβώς.
Έτσι ώστε να αποδοθούν πραγματικά αυτά που πρέπει.
Αυτά που πρέπει. Θα θέλατε λοιπόν. Έχουν προκύψει μια σειρά από ερωτήματα, τα οποία είναι εύλογο να υπάρξουν. Το πρώτο, ακούσαμε από την πυροσβεστική ότι προφανώς εδώ μιλάμε για μια πολύμηνη διαρροή προπανίου. Το πρώτο ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι εάν αυτή η πολύμηνη διαρροή προπανίου που έγινε υπογείως, γιατί αυτόματα, μπορούσε με κάποιο τρόπο να διαπιστωθεί.
Λοιπόν, να συμφωνήσουμε ότι επιβεβαιώθηκε το σενάριο που λέγαμε, το ένα από τα δύο σενάρια που λέγαμε τις πρώτες μέρες.
Βέβαια.
Είχαμε διαρροή προπανίου στο υπόγειο δίκτυο που συνέδεε τις εξωτερικές δεξαμενές με την βιομηχανική εγκατάσταση. Mm-hmm. Μια απόσταση, για να καταλάβετε με αυτά που είδαμε, ήταν χοντρικά, τώρα θα σας λέω τις αποστάσεις, δεν θα πούμε, κοντά στα 10 μέτρα.
Ναι.
Δηλαδή οι δεξαμενές από το χώρο που έπαιρναν το εξωτερικό τυχείο ήταν περίπου στα 10 μέτρα.
Ναι.
Και το δίκτυο αυτό ήταν υπογειοποιημένο περίπου στο μισό μέτρο, 50 εκατοστά κάτω από το έδαφος. Εκεί πέρα, προφανώς για αστοχία υλικού, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο, ξεκίνησε μία διαρροή. Λοιπόν, ήταν τόσο, να σας το πω λιγάκι έτσι, τόσο ανεπαίσθητη η αστοχία υλικού, να σας το περιγράψω, μπορεί να σημαίνει ότι είναι τόσο. Είχε μία οποία, ας το πούμε, όσο είναι το μάτι μιας καφίτσας.
Ναι.
Οπότε, το λέω έτσι για να γίνει αντιληπτό, ότι είχαμε πολύ μικρή διαρροή, οποίο δεν γινόταν αισθητό, και προχωράγε με τον χρόνο. Άρα, αυτό που διαπιστώθηκε ήταν πολύμηνη διαρροή, ήταν πολύμηνη. Και ήταν κάτω από τα ραντάρ της πτώσης πίεσης της δεξαμενής να ενεργοποιηθεί ανακουφιστική βαλβίδα και να σταματήσει η παροχή του προπανίου.
Άρα, θεωρητικά, αυτό που μας λέτε είναι ότι δεν θα μπορούσε να εντοπιστεί. Δεν θα μπορούσε.
Αυτό καταλήγουμε, επειδή ήταν πολύμηνη. Το πολύμηνη δεν ήταν σε μεγάλη ένταση, αυτό εννοώ. Και ήταν στο έδαφος, προσδροφόταν στο έδαφος και η αρνητική συγκυρία, για να βοηθούμε σε αυτό το ατύχημα, είναι ότι βρήκε δύο διαφυγής. Αυτό που λιγάκι σαν να βρήκε υπόγειο ριάκι,
ναι.
Βρήκε ριάκι και μετακινήθηκε. Και δεν ήταν ότι βρήκε υπόγειο ριάκι να μετακινηθεί το προπάνιο. Βρήκε και δύο εδώ μέσα στον υπόγειο κλειστό χώρο.
Μπορούσε να διαπιστωθεί. Αυτή η μικρή μεγέθους, το κεφάλι μιας καρφίτσας όπως μας είπατε. Μπορούσε να διαπιστωθεί.
Αποδείχθηκε, επειδή σύμφωνα με τις πληροφορίες, γιατί και εμένα με προβληματίζει, είχαν συνεχείς πληρώσεις κάθε εβδομάδα και γεμίζανε τις δεξαμενές τους, η συγκεκριμένη εταιρεία. Άρα δεν μπορούσε να διαπιστωθεί.
Δεν
μπορούσε να διαπιστωθεί από την ασφαλιστική δικλίδα που έχουν οι δεξαμενές.
Από τις δεξαμενές. Άλλοι μηχανισμοί υπάρχουν για την ανίχνευση διαρροής.
Οι μηχανισμοί υπάρχουν, αλλά προσέξτε, μπαίνουν στις δεξαμενές, δηλαδή στο σημείο που είναι η εγκατάσταση των δεξαμενών και στο τελικό σημείο που καταλήγει η χρήση του προπανίου. Δηλαδή, γι' αυτό θα δείτε ότι υπήρχαν ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων και στη δεξαμενή και στο χώρο στο φούρνο μέσα στην εγκατάσταση.
Λειτουργούσαν.
Κάζω πως ναι, λειτουργούσαν, βέβαια, ναι. Γιατί έχουν καταστραφεί. Αλλά
αυτό δεν μπορεί να το ξέρει ο κ. Χάλαρης. Ναι. Εκείνο το οποίο. Αυτό είναι αντικείμενο διερεύνησης.
Όχι, Μαρία, θα μπορούσε να πει ότι αν λειτουργούσαν θα το διαπίστωναν.
Εκείνο που μας εξήγησε ο άνθρωπος είναι ότι δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε.
Μα γι' αυτό το ξαναρωτώ, γιατί μου φάνηκε περίεργο.
Οι ανιχνευτές λειτουργούσαν και δεν μπορούσαν να είναι οι ανιχνευτές στο έδαφος, στον εξωτερικό χώρο. Δηλαδή, προσέξτε, η διαρροή γινόταν στον εξωτερικό χώρο 50 εκατοστά κάτω από το έδαφος. Και γινόταν με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Αυτό έρχεται να πω. Γιατί. Εγώ να σας πω χοντρικά με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο κτλ. Και ένα πολύ σύντομο υπολογισμό για να δω ποια ήταν η ελάχιστη ποσότητα που θα χρειαζόταν για να δώσει εκρηκτικό μείγμα στον υπόγειο χώρο. Έτσι. Χοντρικά τώρα σας λέω γιατί δεν έχω ούτε.
Εδώ ήταν κάτω από την ελάχιστη ποσότητα, λέτε, αυτό το οποίο διέρε, μάλλον. Έτσι.
Το προφανώς και γι' αυτό είχαμε μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ωραία.
Δηλαδή αυτό είναι για να φτάσουμε στα 40 κιλά χοντρικά τώρα. Έτσι. Πάντα το λέω για να μην δημιουργηθεί καμία.
Ναι.
Δεν έχουν γίνει αυστηροί υπολογισμοί κτλ. 35 με 40 κιλά πρέπει να μπήκαν στον χώρο αυτό. Αυτό είναι τουλάχιστον ένα πεντάμινο, εξάμινο στο πουλιάκι έτσι.
Ερώτημα δεύτερο τώρα. Επειδή ρωτάμε, επειδή εμείς δεν γνωρίζουμε ούτε είμαστε ειδικοί.
ελεύθερος, πείτε γιατί. Ναι, έχει... Ένα άλλο που δεν ξέρετε για τρία χρόνια. Δεν ξέρετε, δεν το
έδωσα. Ναι, φυσικά.
Για τρία χρόνια ήμουν ο ειδικός γραμματέας επιθεώρησης εργασίας. Άρα μπορώ να καλύψω και
άλλο. Μάλιστα.
Άρα είστε πια ο απόλυτος ειδικός. Αλλά νομίζω ότι και μόνο η επιστημονική σας ιδιότητα είναι υπεραρκετή.
Και γι' αυτό τον λόγο έχω εκτεθεί υπερβολικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν το συνηθίζω, απλώς είναι.
Είναι τόσο πολλά τα ερωτήματα όμως.
Είναι πάνω στο γνωστικό αντικείμενο. Ναι. Γι' αυτό το...
Ερώτημα δεύτερο, λοιπόν. Μάλλον δεύτερο, τρίτο, δεν έχει σημασία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι για αυτό το οποίο συνέβη ευθύνη έχει. Χωρίς να είμαστε δικαστήριο, έτσι το λέω, η εγκατάσταση όλης αυτής της κατασκευής, οι σωλήνες δηλαδή και όλα αυτά. Δηλαδή,
γινόταν, αλλιώς μπορούσε να γίνει. Μπορούσε να γίνει, ναι.
Έχετε ένα απόλυτο δίκιο, αλλά κοίταξε να δείτε, έχει γίνει από αδειοδοτημένο μελετητή εγκαταστάτη, πληρεί τις προδιαγραφές και η δεξαμενή, ό,τι έχω δει, ό,τι έχω ενημερωθεί, η δεξαμενή πληρεί, έχει γίνει στην κατάλληλη απόσταση από τη βιομηχανική μονάδα, έχει το πτυχίο που προβλέπεται σε περίπτωση που γίνει όμοιγεν, το γινόταν έκρηξη δεξαμενές να προστατεύσει την εγκατάσταση. Δηλαδή, κοιτάξτε, πρώτα μου είναι και το... Έχουμε το τραγικό γεγονός, το οποίο έγινε και πολύ μακριά από την εγκατάσταση. Αυτό είναι το άλλο. Άρα η εγκατάσταση έτσι όπως έχει γίνει, πληρεί τις προδιαγραφές. Έγινε ο εξωτερικός χώρος, ήταν σε θαμμένο, προσβάσιμο μένα, αλλά σε εξωτερικό χώρο κάτω από τα 50 εκατοστά. Τις φωτογραφίες που είχαν χρησιμοποιήσει, αν το θέλετε, το προσδροφητικό υλικό πάνω κάτω, δηλαδή εννοώ σαν χαλί κτλ. Να δημιουργεί σαν προσδροφητικό σα φουγγάρι σε περίπτωση.
Άρα μπορούμε να μιλήσουμε για αστοχία υλικού.
Για μένα είναι ξεκάθαρη η αστοχία υλικού στη σωλήνωση που συνέδε τη δεξαμενή με τον
εξωτερικό. Αστοχία υλικού και μόνο δηλαδή. Αστοχία υλικού και μόνο βλέπετε εσείς.
Κοίταξε, έχουμε μια ρογμή. Αυτή η ρογμή δεν μπορεί να προκριθεί στα 50 εκατοστά από κάτι άλλο, για να είμαστε ειλικρινοί δηλαδή τώρα. 50 εκατοστά δεν είναι ούτε δολιοφθορά. Και δεν θα έπρεπε βέβαια. Ναι.
Για να μην ανησυχούν οι εργαζόμενοι σε αντίστοιχους χώρους. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς αυτή η κατασκευή. Ήταν αναπόφευκτο δηλαδή να γίνει αυτό.
Κοιτάξτε,
η σωλήνη να μην είναι υπογειοποιημένη, για παράδειγμα. Τώρα...
Η σελήνη, προσέξτε, έχουμε δύο διακριτά. Πρέπει να είναι προσβάσιμη, έτσι λέει η νομοθεσία. Στον εξωτερικό χώρο πρέπει να είναι υπογειοποιημένη, γιατί δεν μπορεί να την αφήσει να είναι εκτεθειμένη στις χειρικές συνθήκες, στους κεραυνούς, να είναι σε επιρρεπή στο οποιοδήποτε ατύχημα. Mm-hmm. Περνάει ένας εργαζόμενος, δεν προσέχει την κλωτσά, τη πάει. Είναι σύνηθη αυτά που σας λέω. Έτσι. Περνάει κάποιο μηχάνημα, κάποιο βαριά που είναι στη βιομηχανία κλαρ κτλ. Πάλι δημιουργεί προβλήματα. Άρα, ήταν τόσο όσο αυτά 50 εκατοστά που προβλέπει, είναι κοινή λογική, κοινή πρακτική.
Εγώ έχω δει...
Αυτό που θα έβλεπα τώρα στο λέω έτσι και θα έπρεπε να εφαρμόζουν τώρα, είναι ξεκάθαρο ότι θα έπρεπε να εφαρμόζουν πρότυπα ποιότητας ακόμα και για την εγκατάσταση και να κάνουν περιοδικούς ελέγχους. Νομίζω με τους περιοδικούς ελέγχους ίσως να το πιάνανε λίγο
καλύτερα. Εδώ θέλαμε λίγο να σας ρωτήσουμε. Εάν γινόντουσαν έλεγχοι συστηματικοί, υπήρχε περίπτωση οι ελεγκτές να το βρούνε αυτό?
Είναι δύο διακριτά. Οι ελεγκτές, δύο είναι οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να ελέγξουν τις εγκαταστάσεις. Αφενός είναι αν τηρεί τα μέτρα πυροπροστασίας πυροσβεστική, που έτσι όπως εξελίχθηκε θα τους βάζανε να δουλέψει η ασφαλιστική βαλβίδα, θα βλέπανε ότι δουλεύει, άρα δεν θα το πιάνανε. Και οι επιθεωρητές εργασίας, προσέξτε τώρα, γιατί υπάρχει και μια παραπλάνηση. Έχουμε δύο κατηγορίες επιθεωρητών εργασίας. Είναι οι επιθεωρητές εργασίας εργασιακών σχέσεων, που δεν έχουν αρμοδιότητα, και είναι οι επιθεωρητές εργασίας, οι επιθεωρητές της υγείας και ασφάλειας εργασίας, που αυτοί είναι που ελέγχουν τις εγκαταστάσεις. Τώρα, αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία επιθεωρητών έχει την εμπειρία, αλλά για να κάνει έλεγχο σε μια τέτοια βιομηχανική κατάσταση, προφανώς δεν φτάνει μία μέρα. Θα πρέπει να αφιερώσουν 2 και 3 μέρες. Άρα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί με την έλλειψη προσωπικού κτλ.
Και για ποιο λόγο θα το πιάνανε αυτοί οι συγκεκριμένοι, με ποιο τρόπο θα
Όχι, δεν θεωρώ ότι θα το πιάνανε ούτε αυτοί, γιατί θα κοιτάζανε τηρεί τις προδιαγραφές.
Να έρθουμε τώρα στο κορυφαίο ερώτημα, κύριε Χαλάρη. Στο κορυφαίο, το οποίο αφήνουμε για το τέλος. Εδώ υπάρχουν καταγγελίες συγκεκριμένες για δυσοσμία, για οσμή, η οποία μυρωδιά αερίου η οποία υπήρχε στο εργοστάσιο. Μάθαμε ότι τώρα και εμείς δεν είμαστε ειδικοί, ότι το προπάνιο δεν εκλείει τέτοιες οσμές, ότι αναμειγνύεται με κάποιο άλλο υλικό για λόγους ασφαλείας. Ισχύει αυτό?
Σε όλα αυτά τα υλικά βάζουν μερκαπτάνες που έχουν μια είναι ουσία από χυθείο μέσα, οργανική ουσία από χυθείο και μυρίζει λίγο άσχημα.
Ώστε αν υπάρξει διαρροή να γίνει αντιληπτό, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ένας από τους λόγους, από δύο είναι τεχνικές που χρησιμοποιούν αυτό και ενίοτε αρκετές άλλες, όχι τόσο πολύ στην Ευρώπη, χρησιμοποιούν και χρώμα μέσα.
Όπως εδώ έχουμε το κίτρινο.
Ναι, όχι, το κίτρινο που βλέπετε είναι το φτιάχνει από τη μερκαπτάνη.
Αυτό που απομένει, το υπόλοιπο, αυτό που λέγαμε και χθες.
Αυτό
που λέγαμε και χθες.
Βάζουν χρωματάκι, κυρίως κόκκινο βάζουν, έτσι ώστε να βλέπεις τον ατμό που την ώρα που το υγροποιημένο, δηλαδή ουσιαστικά έχουν.
Είναι λογικό λοιπόν αυτό το οποίο ακούσαμε, ότι υπήρχε δυσοσμία? Ενδέχεται όντως να υπήρχε δυσοσμία παρότι ήταν υπόγεια η διαρροή?
Σίγουρα από ένα σημείο και ύστερα θα πρέπει να έχει φτάσει το κρίσιμο σημείο να βγαίνει.
Άρα εδώ υπάρχει ζήτημα.
Άρα αν άκουγαν τους εργαζόμενους που λέγανε ότι υπάρχει δυσοσμία, μπορεί και να το προλαβαίνανε.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, γιατί ενημερώθηκα ότι είχαν, το βάζουμε όλες τις παραμέτρους για να ενημερώθηκα ότι κάνανε πληρώσεις κάθε εβδομάδα. Έτσι, γιατί είχαν κατανάλωση η συγκεκριμένη επιχείρηση σε προπάνιο. Άρα, σκεφτείτε εσείς όταν πηγαίνετε στο βενζινάδικο, δεν σας μυρίζει, σας μυρίζει. Λες είναι στο βενζινάδικο. Αν είχε πλήρωση κάθε εβδομάδα, την ημέρα της πλήρωσης και την επόμενη, χοντρικά σας το λέω τώρα ψυχολογικά, θα λέγανε OK, μας λένε ότι μυρίζει, αλλά από εκεί ήταν από την πλήρωση.
Μάλιστα.
Δηλαδή, σας λέω, πέσαμε σε αλληλουχία πραγμάτων έξω από το ραντάρ. Δηλαδή, έχουμε. Το να γίνει αστοχία υλικού είναι κάτι το οποίο είναι ένα από τα σημεία τα οποία γίνονται λάθη. Όχι λάθη, συμβαίνουν. Αυτό είναι στα ατυχήματα που συνήθως από αυτό οφείλονται. Αλλά να μην δουλέψει η ασφαλιστική βαλβίδα της δεξαμενής και το να μην δουλέψει σημαίνει να είναι τόσο μικρή διαφορά που να μην πιάνει την πτώση πίεσης. Και να βρει το. Για μένα αυτό ήταν το πιο. Να βρει δίωδο το υγροποιημένο αέριο μέσα στο έδαφος και να μετακινηθεί 30 μέτρα. Αυτό δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, και να βρει δίωδο, όχι μόνο να μετακινηθεί 30 μέτρα προς το υπόγειο και να βρει και εκεί δίωδο να μπει μέσα.
Απίστευτο. Εγώ αυτό θα κρατούσα από όλη αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας. Είχαμε, λέτε, μια αλληλουχία συγκυριών έξω από το ραντάρ. Αυτό το πράγμα.
Συμφωνούμε από,
κάτω από το ραντάρ.
Τρία γεγονότα που αυτά τώρα προσέξτε. Γίνανε. Θα πρέπει να δούμε, να πάρουμε τα μαθήματά μας και να αλλάξουν τα πρότυπα, να αλλάξουν οι συνθήκες, να δούμε τι έτσι τροποποιούμε πλέον. Έτσι, γιατί εγώ και αλίμονο έγινε.
Να μην ξαναγίνει.
Τώρα,
να μην ξαναγίνει.
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Μέχρι πότε ήσασταν εσείς στην επιθεώρηση εργασίας?
Εγώ ήμουν ανέλαβα το 2009 και έφυγα το 2012.
Άρα
σχεδόν τρία χρόνια.
Έχετε μια ικανοποιητική εμπειρία. Έχετε
έχω πλήρη άποψη για την
πολύ ικανοποιητική. Να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Με βάση αυτά τα οποία και ζήσατε ο ίδιος αλλά και ακούτε, γιατί φαντάζομαι έχετε επαφή, θεωρείτε ότι στη χώρα μας γενικότερα οι έλεγχοι που γίνονται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις τέτοιου είδους και γενικότερα είναι ικανοποιητικοί, είναι επαρκείς?
Κοιτάξτε να δείτε. Όχι. Και όχι, δεν φταίνει οι επιθεωρητές εργασίας. Το λέω έτσι ξεκάθαρα, δεν φταίνει οι επιθεωρητές εργασίας. Οι επιθεωρητές εργασίας θα έπρεπε να έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό. Μιλάω για τους επιθεωρητές υγείας και ασφάλειας.
Ναι, 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 ναι.
Σας το λέω γιατί είχαμε πέσει σε μια δύσκολη περίοδο αν ήμουν εγώ, ήταν τα χρόνια των μνημονίων το Πολυγιακή, έτσι οπότε είχαμε κάνει μια μελέτη, έπρεπε να διασώσουμε αυτό το κομμάτι και είχαμε κάνει μια μελέτη πόσοι χρειάζονται, πόσοι επιθεωρητές εργασίας χρειάζονται ακριβώς. Χοντρικά έπρεπε να είναι γύρω στους 500 επιθεωρητές εργασίας πανελλαδικά. Για τα θέματα υγείας και ασφάλειας εργασίας αυτή τη στιγμή είναι 233.
Μα διαβάζω για τη Θεσσαλία ότι είναι μόνο 4.
Στη Θεσσαλία, ναι, προφανώς δεν μιλάω για την κατανομή πλήρω.
Ναι, 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 όσο είναι δεικτικό το λέω.
233 πανελλαδικά. Και προφανώς μπορεί να είναι το αυτή τη στιγμή στη 4 στην Θεσσαλία. Και αυτό τον αριθμό που σας έλεγα τον είχαμε συνδυάσει με πληροφοριακό σύστημα. Τι έλεγε το πληροφορικό, πώς τους βοηθούσε για να γλιτώσουν τα γραφεία. Τους έκανε εκτίμηση κινδύνου σε εγκαταστάσεις. Τους έλεγε, παραδείγματος χάρη, αν ακολουθούσαν αυτό το σύστημα εκτίμηση κινδύνου, ας το πω λιγάκι έτσι, θα έπρεπε να τους την είχαν δώσει αυτή την επιχείρηση να πάνε να κάνουν έλεγχο και να τη δούνε. Θα έπρεπε να ήταν στα ραντάρ τους, να το πω λιγάκι έτσι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν ακολουθείται αυτό το ρίσκ εργαλείο που είχε. Θεωρητικά γίνει, έχει παραδοθεί. Για να είμαι ειλικρινής και εγώ, ξέρετε, έχω μια αρχή. Όταν φεύγω από κάπου, δεν συνεχίζω να ασχολούμαι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν οχήματα. Έτσι, για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχαν οχήματα και κινιώτησαν με βάση το αστικό, τα αστικά λεωφορεία, τα τρένα κτλ. Είναι πράγματα τα οποία μπορεί να σας φαίνονται περίεργα τώρα, αλλά όλα αυτά οδηγούν σε αδυναμία ουσιαστικών ελέγχων. Έτσι, δηλαδή, όταν η εγκατάσταση είναι εκτός πόλης και τα λοιπά και δεν σου καλύπτονται τα οδηπορικά και τα λοιπά, δεν γίνεται. Και επίσης, στα θέματα υγείας και ασφάλειας, αυτό που σας είπα, οι αυτοψίες θα πρέπει να κρατάνε αρκετές μέρες. Δεν είναι να κάνω να πάω να γράψω τις τυπικές παρατηρήσεις και να φύγω. θα έπρεπε να κρατάνε, γιατί είναι βιομηχανική κατάσταση μεγάλη. Δεν ήταν, δεν είναι.
Άρα μικρή. Περισσότερα άτομα, περισσότεροι επιθεωρητές
και μέσα
εντατική έλεγχη και μέσα για να τους.
Τα μέσα όπως και δίποτε και να αξιοποιηθούν τα σύγχρονα εργαλεία. Δηλαδή, όταν τότε είχαμε αποφασίσει να κάνει από μόνο το εργαλείο την ανάλυση κινδύνου, και σου λέει ότι αυτή η επιχείρηση είναι υψηλής επικινδυνότητας. Πρέπει με κάποιο τρόπο να την ελέγξει. Και το άλλο που είχα σαν πάγια αρχή, και νομίζω είναι καλό, για τα θέματα υγείας και ασφάλειας, η επιθεώρηση εργασίας δεν έχει νόημα να ξεκινάει μέσα στο κυρωτικό χαρακτήρα της. Δηλαδή, ήρθα, σε είδα, πάρε πρόστιμο επειδή δεν τα κάνεις αυτά. Είχαμε εφαρμόσει μια άλλη πολιτική, τους δίναμε εύλογο χρονικό διάστημα να τα καλύψουν, γιατί η άποψή μας ήταν χίλιες φορές να πληρώσουν το πρόστιμο στο να κάνουν τις επενδύσεις στην εγκατάστασή τους και να σωθούν, παρά να πάρει κάποιο πρόστιμο η ελληνική πολιτεία. Και μετά, προφανώς, μετά το εύλογο χρονικό διάστημα, αν πάλι δεν ανταποκρινόντουσαν στις υποδείξεις των επιθεωρητών εργασίας, τότε άρχισε ο κυρωτικός χαρακτήρας επιθεώρησης.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαλαρή.
Καλή σας ημέρα. Καλή ημέρα να έχετε.